Srimad Bhagavatam, zpěv třetí, stádia tvoření, sloka 3. Suta uváča evam sanchoditaste nakshatra kaushara virmunih prítav pratyahatan prashnan hradisthan atha bahargava. Suta Gosvámi řekl: O synu Bhrgua, velkého mudrce Maitreya Muniho, tato Vidurova slova velice povzbudila. V jeho srdci bylo uloženo vše a proto začal zodpovídat jednu otázku po druhé. Význam. Vazba Suta uváča. Suta Gosvámi řekl: Se zde objevuje jako přerušení rozhovoru mezi Maharáčem Parikšitem a Šukadevem Gosvámím. Když Šukadeva Gosvámi hovořil k Maharáčovi Parikšitovi, Suta Gosvámi byl jen jedním z mnoha posluchačů. Suta Gosvámi však hovořil k mudrcům Naimisharany, které vedl mudrc Shaunaka, potomek Šukadeva Gosvámiho. Zajímavý. Na předmětu rozhovoru to ovšem nic podstatného nemění. Suta uváča: Evam sancho ditasti nakšatra kaušára virmunihi prítav pratyahatán prašnán hradisthán adchabhárgava. Suta Gosvámi řekl: O synu Bhrgua, velkého mudrce Maitreya Muniho, tato Vidurova slova velice povzbudila. V jeho srdci bylo uloženo vše a proto začal zodpovídat jednu otázku po druhé. Om ajñāna timirandhasya ajñānam jana shalakaya chakshurunmīlitam yena tasmay śrī gurave namaha śrī caitanya manobhīṣṭam sthāpitam yena bhūtale svayam rūpah kadāmahyam dadāti svapadāntikam mukam karoti vācalam pangum langayate girim yatkṛpātamaham vande śrī gurum nirataranam jai śrī kṛṣṇa caitanya prabhu nityānanda śrī advaita gadādhara śrī vāsavi gaura bhakta vṛnda hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prita pratyahatan prashnan. Prita byl velice potěšen. Maitreya Muni byl velice potěšen, když byl dotázán na tato témata Vidurou. A tyto prašná otázky byly pro něj velice příjemné je slyšet. Proto Bhagava tomu zase na mnoha místech, když se nějaký tazatel ptá toho přednášejícího na nějaké otázky, tak projevuje mu díky. A je s ním, děkuje mu za to, že má vlastně tuto příležitost. Proto každý kazatel ve vědomí Kršny tak je velice rád, když se ho někdo začne ptát na nějaký, nebo když je zvídavý a zajímá ho to téma, protože pak má příležitost kázat. Že je těžký být kazatel, když nejsou lidé, kterým by mohl kázat. Je těžké být přednášející, když člověk nemá publikum. Takže tady vlastně to člověku dává možnost, je Kršna Katcha. A Kršna Katcha se přirozeně sdílí vždycky v mnoha lidech. Satán Prasangán, Mama Vírya Samvido, Bhavanti Hrd, Karna, Rasayana, Katcha. Karna Rasayana, tento nektar, který se pije ušima, tak se vychutnává Satán Prasangán ve společnosti svatých oddaných pána. A v takové situaci, tak když člověk má možnost vysvětlovat Kršna Katcha, tak je velice nadšený, je rád, že má tuto příležitost, protože samozřejmě může nad Kršna Katcha rozjímat sám nebo kázat, jak jsme říkali nedávno čtyřem stěnám, jak to někdy šla Prabhupáda dělal a namluvil tak předmluvu k Bhagavad Gítě. Ale přirozeně je víc potěšující, když může mluvit k dalším lidem. Takže i když Prabhupáda mluvil těm čtyřem stěnám, ve skutečnosti mluvil se záměrem, všechny ty rozhovory nebo všechny ty promluvy si nahrával, aby je pak mohl sdílet s ostatními lidmi. Neříkal to jen tak pro sebe. Ale jeho záměr byl, aby ostatní mohli taky slyšet toto Kršna Katcha. Takže tady se rozvíjí nebo dál pokračuje toto Kršna Katcha a je to Satán Prasangán, je to mezi dvěma oddanými v tomto případě. V jiném případě, jak je tady řečeno Šukadeva Goswami s Parikšitem, tak to bylo mezi mnoha oddanými. Přišlo tam mnoho mudrců, mnoho velkých svědců, mezi posluchači seděl samotný Nárada Muni, Vyásadeva a mnoho různých mudrců, kteří se snažili Maharáčovi Parikšitovi do začátku poradit nějaké metody, jak se připravit na smrt, ale ani s jednou nebyl Parikšit Maharáč úplně spokojen. Takže teprve až přišel Šukadeva Gosvámi a všichni rozpoznali jeho nadřazenost, třeba že byl 16-letý mladík, který se ani nenamáhal se obléct, tak všichni mu vzdali úctu a všichni od něj naslouchali, včetně dokonce Vyásadeva a Nárady a dalších velkých světců a mudrců, tak naslouchali od tohoto chlapce, který se přednedávno narodil prakticky. Že mu bylo 16, ale z Luna bylo jenom chvilku. Že? V tomto kontextu mu bylo i míň. A nebo tady je příklad Suti Gosvámiho, který byl tady popsáno potomkem Šukadeva. Takže teď jak to? My víme, že Suta Gosvámi byl synem Roma Harshany Suti, který byl zabit Balarámou. Takže byl potomkem, duchovním potomkem Šukadevy Gosvámiho. A přednášel Shaunakovi a tisíců mudrců, kteří se tam zhromáždili vykonávat oběť pro co, aby pomohli světu, protože k světu nebo na svět se blížil, nebo blížilo velké nebezpečí tohoto věku Kali a chtěli ochránit lidi před tím nebezpečím věku Kali. Takže měli soucit se všemi lidmi, kteří se měli narodit v tomto věku a chtěli jim prokázat nějaké dobrodění. A proto začali vykonávat tisíciletou oběť. Ale potom přišel Suta Gosvámi a vlastně pochopili, že od něj musíme naslouchat. A začali mi vysvětlovat Šrimad Bhagavatam, protože Šrimad Bhagavatam je kršné svadháma pagaté dharma gňána dibih saha kalavnašta dršaméša purá narkodhunu adhitaha. Že potom, co se kršné svadháma pagaté, co Kršna odešel do svého svadhámu, do svého sídla, dharma gňána dibih saha, doprovázen náboženstvím, poznáním a tak dále, to odešlo s ním. Dharma i poznání, gňána, odešla s Kršnou. Nezůstali tady. Gňána dibih saha. Kalau našta dršá méša. V tomto věku Kali, tak právě tato purána jako dhunoditaha, jako slunce, přinese světlo tato purána a umožní Kalau našta dršti, ubožním vidět těmto lidem ve věku Kali. Takže tato purána přinese světlo. Takže tato purána je ve skutečnosti Kršna. Idam Bhagavatam náma purána Brahmasami, tam Uttama Shlokachari, tam Čakára Bhagavan Rishi. Nishreyasaya Lokasa Dhanyam Svastiyayanam Mahat. Jak to čelo? Idam Bhagavatam náma. Tato purána jménem Bhagavata, tak je nejvyšší pán. Je inkarnace nejvyšší osobnosti božství. A byla sepsána samotným nejvyšším pánem, inkarnací božství, a pojednává o nejvyšším pánu, o nejvyšší osobnosti božství. To je, a toto dílo je po všech stránkách příznivé, zcela dokonalé a je určeno pro blaho všech lidí. Takže to je Dhanyam Svastiyanam Mahat. Tato velká purána je právě je Kršnou, je jeho inkarnací, je sepsána Kršnovou inkarnací a pojednává o Kršnovi a o všech jeho inkarnacích. Takže je to Kršna ze všech stran, ze všech úhlů pohledu. A je určena k tomu, aby přinesla revoluci do této bezbožně žijící civilizace. Jak to začíná? Kršna, takový známý verš. No, má přinést vyplavaha, revoluci do tohoto hmotného. Tadvák visargo janatáh vyplavo jasmin pratišlokam abadhavat yapi. Náma nyanantasya yashon kitány yat šrinvanti gájanti grinanti sádhavaha. Sádhové, svatí lidé neustále zpívají navzdory tomu, že tam můžou být mohou být i různé nedostatky, které můžeme vidět, že můžou být právě v těchto knihách Šrily Prabhupády, můžou být jazykové nedostatky, které Šrila Prabhupáda jako nerodilý mluvčí, že? Anglicky, tam se mohl dopustit různých gramatických nedostatků. Ale přesto toto dílo přijímají svatí lidé a zpívají ho a naslouchají mu a je určeno k tomu, aby přineslo vyplava. Vyplava znamená revoluce. Velkou revoluci do této bezbožně žijící civilizace. K tomu je určen Bhagavatam. Takže my jsme tady s Bhagavatamem a toto má přinést revoluci a má to přinést lidem Kršna Katcha. A všichni ti to mudrci naslouchali a vesměs všichni, kdo se tady táží v Bhagavatam a odpovídají, jsou všechno seberealizované duše, které vlastně vychutnávají tímto způsobem Kršna Katchá na jednu stranu a na druhou stranu dávají takové otázky, aby to přineslo to blaho tomu celému světu, protože tento Bhagavatam potom budou číst lidé dnešního věku a budou z něho moci těžit. Takže my můžeme těžit z tohoto Bhagavatamu a máme to velké štěstí, že máme natisknuto mnoho set tisíc až milionů kusů Bhagavatamu a Bhagavad Gita a dalších pravopádových knížek, které můžeme šířit po celém světě a lidé z nich můžou čerpat. A můžou z nich čerpat v období, kdy přichází temno. Jako třeba temno je, celá Kali Yuga je temná. A teď přišlo trošku větší temno pro lidi, protože nemůžou chodit moc ven. To je nepříjemné. Nemohou chodit do práce, krachují. Je nejvelká nejistota, co se bude dít potom dál. Takže právě pro tuto dobu by měli se upřít a upnout ke Srimad Bhagavatam a vzít u něj útočiště, protože to je způsob, jak to napravit. A i jako oddaní a různí že, vedoucí štábní instituce našeho hnutí, tak se snaží podpořit oddaný v tomto čase a dávat nějaké výroky nebo proslovy nebo texty, které jim mají dodat kuráž a sílu a k tomu, aby na jednu stranu byli opatrní a následovali že, všechny ty pravidla té karantény, aby neonemocnili, aby mohli svá těla používat dál ve službě Kršnovi a zároveň, aby chápali, že všechno je plánem nejvyššího pána a že můžeme této situaci třeba také využít pro jiný druh kázání, který jsme doposud tolik nedělali, nebo nedělali ho tolik, nebo dělat trošku jiným způsobem, že jsme odkázáni na to být více online, takže tady sedíme na farmě, ale máme tady prostě že přenašeče obrazu i zvuku zapojené, prodlužovačky natáhnuté do našeho ášramu, který nemá elektřinu. Sotva jsme to udělali bez elektřiny, už tady táháme prodlužovačky, aby jsme s ostatními oddanými mohli sdílet. Ale jedna věc, pořád bohužel se zdá být trošku chybějící a neoslovená. Co pro nás znamená tato situace, na co by oddaní měli být upozorněni touto situací i vedením a lídry našeho hnutí, tak bychom měli být upozorněni samozřejmě to, že můžeme teďka víc komunikovat online a že můžeme kázat online a měli bychom toho využít a tak dále. To je pravda, ale to není řešení na takovouto situaci, to je využití té dané situace podle toho, jak teďka nastala, tak toho můžeme využít definitivně. Lidi sedí doma, jsou na internetu, kde jinde by seděli. Skutečná krize přijde, až jim vypnou internet. To přijde teprve opravdová krize. A to se může stát. Před dvouma měsícem, aby jsme ještě nevěřili, že se může stát, že nebude moct jít do práce a že nebude moct jít prakticky na ulici a někde nemůžeme vycházet vůbec z domu. Třeba v Indii jsou někteří naši oddaní teď a prakticky nemůžou vycházet vůbec nikam. Jenom v omezenou dobu si můžou rychle nakoupit a teďka, že Amala Purána jel nakupovat, trošku přetáhl ten čas, policajt ho zastavil a toho rikšáka zmátil. Takže za to, že tam byl v tu dobu, v který už tam nemají na ulici nikdo nic dělat. Takže ještě nezmlátil našeho daného. Ale to může být hnedka v druhé fázi. Že? Takže to je velice těžká situace. Kdo by to věřil, že miliardová Indie, že s miliardou lidí, se může tímto způsobem najednou zavřít a všechno přestat fungovat. To je prakticky nepředstavitelné. Ještě když začínala tady, tak že to omezení, jsme říkali, to možná bude lepší, když ty oddaní zůstanou v Indii, tam to aspoň přečkají v klidu. A teďka najednou tam je to ještě možná horší v této fázi ke dnešnímu dni, než tady, ta různá omezení. Takže se klidně může stát z nějakého jiného důvodu, může přijít jiná krize, že nám vypnou telefonní signál, nebo internet, nebo elektřinu, nebo naftu. A to bude teprve skutečná jiná krize pro ty lidi, protože teďka každý si zapne ten monitor, ten display, že? A každý je na tom internetu od rána do večera prakticky. A občas se vyjdou podívat, kde to nemají zakázané, tak vyjdou do přírody, projdou se na čerstvý vzduch a vrátí se zase domů a je to samozřejmě dlouhá chvíle. Ale až tohle se stane, tak to bude ještě větší krize a to se může stát. A každopádně, co je ta věc důležitá, kterou by oddaní měli pochopit v této fázi, a nejenom oddaní, ale všichni lidi, že je potřeba začít něco dělat se stylem vůbec života, který máme a opravdu vzít vážně veškeré výroky, což opakujeme znovu a znovu, ale není dostatečné, nedá se to přezdůraznit, protože pořád jenom málo oddaných dělá kroky tímto směrem. I když jsem slyšel, že jeden oddaný si teďka plánuje dát na dvorek krávu, jo, tak to je, nevím, jestli to je reakce na tuto situaci, nebo to je prostě jenom jeho touha. Ale věc je ta, že budeme potřebovat pravděpodobně. Je dobrý být připraven, než nás to zase překvapí. Možná se nestane 10 let nic zase závažného, ale možná za 10 let zase něco přijde a byla by ostuda, kdyby jsme byli za 10 let stejně nepřipraveni na takovou situaci, jako jsme teď. Samozřejmě naše zakládání farem není jenom otázka toho, nebo hlavní otázka toho, aby jsme přežili, aby jsme měli jídlo. Ale je to automaticky velice důležitý aspekt. Hlavní cíl je ukázat prostě styl života, ve kterém si můžeme být vědomi Kršny a nezávisíme na těch moderních věcech a nezbytně nutně to souvisí s touto soběstačností. A když tady mluvíme o těch knihách o Šrimad Bhagavatamu, který si Šrila Prabhupáda tak přál, aby byl rozšířen mezi všechny lidi, tak Šrila Prabhupáda taky řekl, že nepotřebujeme tisknout knihy. Takže já jsem si tady vypsal takový citát, který k mé pozornosti přinesl Gadadhar Prabhu, a který sdílel na internetu Garga Muni Prabhu, žák Šrily Prabhupády. A je to výňatek z Prabhupádovy Procházky raní z Říma z roku, teď přesně nevím, 74, z hodou okolností z Itálie. A tam mluví o soběstačnosti a o tom, jak víc, jak prostě překonat různé krize. Mluví tam o nedostatku benzínu, Prabhupáda říká, že bychom měli začít používat volská spřežení, volské povozy. Takže já jsem si to tady celé přepsal, protože tady nemáme tiskárnu a zároveň se mi to tady nechtělo číst z toho počítače a zvlášť, když budu číst, což uvidíte po pár řádkách, tak by se to moc nehodilo k tomu a velice se hodí právě to, že jsem si to přepsal. Takže jsem si to přepsal tady před lekcí a Prabhupáda říká, takže všechno bude velice pěkné, pokud se stanete ideálními. Žijte v komunitě, produkujte vlastní jídlo. Dokonce můžete produkovat svůj vlastní papír. Není potřeba tisknout mnoho knížek. Pokud tady bude jedna kniha, další si to můžou přepsat. Není žádná potřeba tisknutí. Dřív se to tak dělalo. Předpokládejme, že přepsat. Jo, proto jsem si to taky tady přepsal, ty dva odstavce. Dalo mi to zabrat. Ještě to musím po sobě přečíst. Většinou píšu takhle. Takže předpokládejme, že my jsme připravili nějaké množství papíru, takže my můžeme potom, pokud chceš nějakou knihu, tak si to jenom přepiš. A máš ji. Bhagavan. Rukou. Prabhupáda. Ano, není potřeba žádného tisknutí knížek. Bhagavan. Někteří lidé budou tedy zaměstnáni v kopírování knih. Prabhupáda. Ne, ty zaměstnej sám sebe. Pokud chceš nějakou knihu, tak si ji překopíruj sám. Proč by někdo měl být zaměstnán pro tebe? Máme tolik času. My nejezdíme do továrny 100 mil daleko, aby jsme tam vydělávali peníze. Jste v lokálním prostoru. Máte dostatek času. Jenom to vezměte a kopírujte. To je všechno. Minimalizujte své zbytečné plýtvání časem. Ušetřete čas. Zpívejte Hare Krishna. Běžte zpátky domů. To je naše myšlenka. Místo toho, aby jsme zpívali 25 kol, budeme zpívat 100 kol. To je správné využití času. Místo počínání dětí, místo počínání jako plození koček a psů, tak vy můžete plodit Kršny si vědomé, můžete mít třeba jenom jedno Kršny si vědomé dítě. To je ideální život. Jaký je důvod používat tento sexuální život zbytečně? Tady měl by být použit pouze k plození krásných Kršny si vědomých dětí. To je ideální život. Ne žádná antikoncepce a tak dále. Toto je všechno démonismus. Ale oni... Ale bez toho nedokáží žít lidé. Protože oni nemají žádné jiné zaměstnání. Oni nevědí, jak je Kršna pěkný. Jak je to příjemné opětovat svůj vztah s Kršnou. Proto musí po tomto psím požitku, sexuálním životě, na ulici nebo tady na té pláži. To je všechno. Oni jsou vzdělávání jako psi. Takže tady šla Prabhupada, hlavní bod, co tady je, je, říká, že ve skutečnosti ani nepotřebujeme papír. Teda k tisknutí knížek. Papír potřebujeme. Pak on v té lekci vysvětluje, jak tisknout, z čeho, že jsou různý druhy, jako by řekl, té fiber, jak se tomu říká. Vlákna. Jo, že to nemusí být nutně ze dřeva a tak dále, že jsou různé druhy, že v Indii se to dělá. Takže to je jedna z věcí, takže to je další výzvu, kterou máme, je mít vlastní papír a přepisovat Šrimad Bhagavatam pěkně v rukách Prabhupádovy knížky. Tak zatím máme natisknuto dost do zásoby, ještě pravděpodobně nějakou dobu budou tisknout, takže tohle je spíš taková vize dlouhodobá. Ale věc je, že Prabhupáda počítal s tím, že toto může nastat a tady tím směrem bychom měli jít. A teďka my jako oddaní bychom měli navzdory těmto různým argumentům, které mohou padat, jakože tohle potřebujeme, tamto potřebujeme, tak bychom měli jít právě opravdu, každý oddaný by se měl víc zaměřit, dělat nějaké kroky k soběstačnému životu. A tam, kde žijí, tak ať oddaní vytvoří menší komunity formou, kde prostě budou moci se připravovat, postupně připravovat na to, aby mohli žít soběstačně a postupně se to učit. To je velice důležité. Šla Prabhupáda si to přál, nemusí se všichni odstěhovat na jednu farmu, na druhou farmu, které máme v Česku prakticky dvě, ale prostě oddaní můžou vytvořit malé komunity, různé prostě menší farmy. Jo? Tamhle v Novém Městě, tamhle v Nových Sadech, tamhle kde jsou ještě oddaní, že v Čechách někde můžou být další, prostě kolem Kršova dvora je velká komunita, tak, ale mnoho oddaných nežije, jak bych řekl, tím soběstačným životem, že ta farma potom slouží jenom, že tam oddaní docházejí, mít program a tyto věci a zemědělství tam potom dělá jeden, dva oddaní, ale každý oddaný by měl se snažit individuálně i kolektivně se snažit jít tímto směrem a rozvíjet co nejvíce tuto soběstačnost, protože to je velice moudré i z toho praktického hlediska přežití a ekonomického hlediska mít tento život. Takže dnešní svět pořád vlastně se snaží globalizovat věci a místo, aby je lokalizoval, jako tomu bylo dříve. Takže my jako oddaní, jako Vaishnavové jsme pro obojí. Pro globalizaci i lokalizaci. Obojí je potřeba. Prabhupáda nastavil už i ISKCON jako hnutí, nastavil globální standardy pro celé hnutí a GBC ustanovil, aby dohlíželo globálně na prakticky duchovní standardy, hodnoty, pravidla a všechny tyto věci, ty by měly být globálně daný pro celý svět. V tomto aspektu je globalizace velice vhodnou věcí, že by měly vládnout po celém světě stejné hodnoty, stejné duchovní hodnoty, stejné duchovní principy. Ale co se týče ekonomiky a životních nezbytností a zdrojů, tak v tom by měl být svět lokalizován. Protože tím se ekonomicky postaví daleko pevněji na vlastní nohy, protože když je lokalizované, že je z lokálních zdrojů, tak navíc nemusí existovat ta šílená doprava, že jo? Ten obrovský dopravní průmysl, který jenom logisticky přesunuje jednu věc z jednoho konce Evropy na druhou konce Evropy. Tady máme teďka oddaný, který jo, jezdí s nákladňákem a to je úplně šílený. Člověk jede do Portugalska, najednou to veze do Bulharska, pak z Bulharska to veze zase do Francie a takhle lidi prostě šílený množství, jako člověk si říká, jak se to vůbec může vyplatit. Jo a i cestování lidí není potřeba, aby by bylo takové velkým, aby jsme museli, samozřejmě oddaní si řeknou, a co do Indie? Každý rok do Indie, tak to třeba nebude, dobře, ale tak není problém, že pojedeme míň, nebo půjdeme pěšky na pouť do Indie. Můžeme si zvolit různé cesty přes Rusko a Mongolsko a Čínu, takhle obloukem, nebo přímo, že? Nebo, nebo na loďce můžeme plout. A nebo se nedostaneme do Indie mnozí. Může se stát, že? I mnozí velcí Vaishnavové třeba nikdy nenavštívili Vrindávan. Přesto byli čistými oddanými Kršny. Takže musíme vytvořit svatá místa tam, kde žijeme. O to se očekává, o to není, to je naše hlavní mysl, že dokud můžeme, tak to samozřejmě využíváme, dokud můžeme, tiskneme knížky, dokud můžeme, používáme auta, letadla, všechny tyto věci, ale v principu to děláme všechno proto, aby svět se navrátil k tomu stylu života, což pravděpodobně stejně bude muset, tak minimálně, aby jsme byli jako oddaní připraveni k tomu lokalizovanému způsobu žití. Takže měli bychom žít lokálně, to znamená mít vlastní, lokálně dostupné, ideálně do vzdálenosti, který je snadno dostupná s volským spřežením, Prabhupáda říkal, tak do té vzdálenosti být soběstačný. Na 20-30 kilometrů vzdálenost. To znamená z takové vzdálenosti získávat potraviny, získávat stavební materiál a získávat ošacení, léky. byliny a všechny tyto věci. Plus potom vždycky bude něco, co je těžko dosažitelného lokálně, jako třeba sůl, nebo některé druhy léčiv, nebo některé jo, cenosti a tak dále, tak to potom samozřejmě vždycky nějaký transport bude existovat, ale úplně v jiné kategorii než to, že si vozíme mrkev úplně z jiné části Evropy. To nedává smysl, že? To si člověk doveze ty věci, které lokálně opravdu nemůže mít. Ale ostatní věci přizpůsobí tomu. To znamená, když mu tady neroste rýže, tak prostě jí obilí. A nemusí nutně vozit rýži 3000 km daleko, nebo 4, nebo 5, nebo 6, nebo 8, nebo 10. Aby měl rýži, když může mít obilí, může mít pohanku, může mít proso, takže by měl žít tady tímto způsobem života. A Prabhupád, i když se to zdá, že mluvíme o materiálních věcech, Prabhupáda o tom velice často mluvil a měl s oddanýma tyto rozhovory. A my bychom jako oddaní teď v této situaci, co by mělo být poselství jakoby nás oddaných světu i lídrů oddaných k ostatním oddaným, tak je, abychom vzali tuto situaci v tomto kontextu dostatečně vážně a opravdu začali dělat vážné kroky k tomu, abychom začali si pěstovat vlastní jídlo a směřovali k tomu, abychom byli soběstační, aby jsme měli vlastní vodu, že? Aby jsme měli, byli připraveni fungovat bez elektřiny, aby jsme na tom nebyli závislí. A protože jinak je to potom velká výzva, že zvlášť když člověk žije někde v bytě, někde v městě a je závislý na elektřině nebo na dodávce plynu, teďka nám to někdo stopne, že jo? Pan prezident z velké matičky Rusy se rozhodne, že nám zastaví, že jo? Plynovod nebo něco, tak budeme mít problém přirozeně. Jak tam budeme do toho paneláku strkat najednou kamna, že jo? Tahat si tam dřevo. Někde budeme jak v parku prostě odřezávat větve od stromu, nebo jak to budeme dělat. Takže samozřejmě si společnost je nastavená nějak a situace nikdo nevíme, jak se vyvine, ale minimálně hlavně všechny tyto věci nejsou ty hlavní důvody. Ten hlavní důvod je, že si to Šila Prabhupáda přál. Ale všechny tyto věci, které vidíme kolem sebe, by měly nás trošku nabudit a povzbudit a já bych řekl, dát nám na vědomí a připomenout nám, že tady je tento koncept a že bychom ho měli vzít dostatečně vážně. A že se to netýká jenom 5 nebo 6 oddaných, ale že se to týká všech oddaných. A kdo může, ať káže, kdo nemůže, ať se snaží rozvíjet soběstačný život. A kdo nemůže ani to, tak ať podporuje ty, kteří dělají tyto dvě věci. Úplně jednoduchý model. Jsou 3 možnosti, do kterých se můžeme zaměstnat prakticky. Budeme rozdávat knížky a kázat, nebo půjdeme rozvíjet soběstačnost a když nemůžeme dělat ani jedno, ani druhý, to znamená třeba už mě bolí záda, nemůžu dělat na poli, nebo z nějakého důvodu to nejde, nebo jsem schopen vydělat opravdu hodně peněz, tak podpořme tyto dvě kategorie. Podpořme oddaný, co rozdávají knížky a podpořme oddaný, kteří se snaží rozvíjet soběstačný život, který to dělá i našeho kamaráda. Že? Někdy oddaný mají koncept, že grhastům se nesmí přispívat. Jo, že ať si každý vydělá na sebe sám. A ve vědecké kultuře je běžný, zvlášť teda bráhmani, že dostávali dary. Ale pokud se někdo snaží zasvětit svůj život misi a oddaní se dohodnou spolu, tak proč by to nějaký jiný oddaný, který má finance, nemohl podpořit? Že? Ať tomu dají podporu, protože to je něco velice důležitého a pak z toho budou sami těžit a všichni z toho budeme těžit. A všichni taky budeme těžit ne z toho, že máme jednu farmu, ale z toho, že máme síť farem. To je další důležitá jakoby strategická věc, že z toho budeme těžit, když bude síť různých komunit takových, takže není nás jako Vaišnavů moc, ale ono nás taky může rychle přibít, jak Šila Prabhupáda říkal, když se tato situace bude změnit. Na začátku teďka to je nějaké, ale možná to může vyprovokovat větší zájem o duchovní život. To je taky velká možnost a musíme na to být připraveni a musíme mít jasný koncept a plán, jak lidi budeme zaměstnávat a k čemu je budeme směřovat. Ten koncept by měl být v tomto smyslu velice jasný. Velice jasný. Soběstačný život, život na venkově, život lokalizovaný, nezávislý na té globální mašinérii a ve skutečnosti tímto způsobem měla přemýšlet i vláda. Pro každou vládu je inteligentní, teď se mluví o tom, jak zásobování neskončí a tak dále, ale jestli chceme přemýšlet trošku dlouhodobě dopředu, měla by se zamyslet každá vláda nad tím, aby měla lokální zdroje minimálně v rámci národa. Aby tu dopravu zajišťovala minimálně jenom v rámci národa, jo? Nebo aspoň, nebo potom samozřejmě ideálnější, když je to je úplně lokalizovaný. Že prostě lidi, když si jdou nakoupit tady v Morkovicích, že jo, tak prostě tam budou mít zeleninu z okolí 10-20 kilometrů a je to všechno místní. To znamená, nemusí se to dopravovat prostě 1000 kilometrů od někať, ani 300 kilometrů od někať, ani 100 kilometrů od někať, ale prostě babička to přinese v košíku z vedlejší chalupy. Že? To je daleko přirozenější a definitivně ekonomičtější systém, když dneska ku podivu taková je výdruh zeleniny dražší než tu, co si přivezeme nákladákem, že jo, nebo přivezeme letadlem, tak a když si chceme koupit jabko, který nám tady roste, tak je dražší než banán, který musíme dovézt z Afriky nebo z Brazílie nebo z Ekvádoru. Takže to jsou všechno jenom pragmatické a praktické věci. Samozřejmě by vyžadovaly hlubší diskuzi, že? Protože ta společnost je v nějaké fázi. Ale pro nás z toho plyne. Dejme se do toho jako oddaní. Dejme tomu víc energie. Všichni se do toho zapojme a udělejme Širilovi Prabhupádovi radost v tom, že když by přijel, tak si řekne, tohle jsem si přál. Když by teďka Prabhupáda přijel, přijíždí Prabhupád, Prabhupáda se vrátil, přiletěl s letadlem z Vaikunthy nebo z jiného vesmíru, kde zrovna káže, jo, tak ho sem přivezli, aby se na nás podíval, jak to tady vedem. Tak přijde na naše farmy a tak ukažte mi, co jste za těch 40 let tady byli schopni zvládnout od té doby, co tady nejsem. Ukažte mi, jak fungujete, že? Kolik knížek se rozdalo? Hodně. To by byl určitě Šila Prabhupád potěšen, předpokládám, protože knížek se rozdalo opravdu hodně. Mohlo to být i definitivně víc, protože Iskon zažíval různé fáze a v jednom smyslu jakoby to mohlo být daleko lepší, kdyby se víc oddaných na to zasměřovalo, ale přesto to množství knížek je dost vysoké. Ale co se týče našeho soběstačného života, tak by si řekl, tak těžko říct, jo, nechci mluvit tady za Prabhupádu, ale dá se dost předpokládat, jak by asi na to nahlížel. Je to škoda samozřejmě pro nás, že Šila Prabhupáda nezůstal ještě o pár let déle a neukázal, co chtěl, že co v posledních měsících svého života oddaným sliboval, že by chtěl udělat, že by chtěl odjet do Gita Nagari na farmu a tam ukázat oddaným prakticky, jak žít ten jednoduchý život a praktickým dát vedení, jako rozvíjet ty farmy. Bohužel toto se do detailu tak to nestalo, takže my musíme tápat a snažit se a děláme spoustu chyb, ale aspoň se snažit. Musíme se aspoň snažit a nějakým způsobem podchytit toto téma a žít tento jednoduchý život. A umožnit nám nebo aspoň dalším generacím, aby měli právě toho hodně času na zpívání Hare Krishna Mahamantry, na přepisování Šrimad Bhagavatamu. Dneska jsme si řekli, to je ztráta času, ne? Jestli to nechám vytisknout a je to a můžu čentovat, ale většinou nejdem čentovat, že? S tím zbytkem času. Většinou jdem dělat úplně něco jiného. Vydělávat peníze, nebo koukat na internet, že jo, nebo si popovídat s někým a tak. Takže i když se to zdá, že ty činnosti jsou všechny časově náročnější, tak člověk jich zase nemusí dělat tolik. Celkově jako společnost v tomto modelu života, který tady Šila Prabhupáda po nás si přál, který byl tradiční a kterým Kršna žil ve Vrindávanu, že? Což Prabhupáda chtěl, aby jsme vytvářeli vrindávanské vesnice, které budou žít podle tohoto modelu. Tak i když se zdá, že ty všechny věci, tak nám z toho jde hlava kolem, když vidíme, co to znamená utkat, že je plátno, nebo udělat si vlastní cihlu, postavit si vlastní dům, otesat si vlastní kládu, že, a udělat z toho trám, tak si říkáme, to je strašně moc práce. Není jednodušší zavolat na pilu tady do toho, že jo, do Zdounek a říct, dobrý den, potřebuju tolik a tolik, jo, přijďte si za týden, budete to mít nařezaný, zajedeme autem, že ho dovezeme, žádný volský spřežení, žádný sekery, pak to tady našroubujeme, jo, napustíme to něčím pěkně, že, aby to nežral ten brouk a ta plíseň, ono se to tam stejně dostane nakonec, protože neznáme ty všechny technologie. Takže se nám to zdá zdlouhavý, ale člověk zase nemusí potom vydělávat na mnoho jiných věcí, které jsou absolutně zbytečné, že? Je daleko víc lidí se na to může podílet, protože potom jde lidem jenom o kapra, jak se to říká, kapra roti makan v hindi. Člověk potřebuje jídlo, ošacení a útočiště. To je všechno, o co vlastně musí usilovat. Takže už nemusí mít továrny na různý příšerný stroje a budovat elektroniku a vyrábět voňavky a make-upy a různý druhy, já nevím, všeho možného, co dneska lidi kupují, co vlastně člověk k životu vůbec nepotřebuje, že? Jako teď jedny z věcí, které se mají otevřít, jsou v této krizi jsou ty kosmetické salony a kadeřnictví. Strašně důležitá věc. Tak ve vědecké době dobře byly taky holičové, ale ty se věnovali mužům. protože ženy to nepotřebovaly, kadeřníky, ale ty kadeřníci dnešní jsou hlavně, tak jo, i chlapi chodí asi, že jo. My ke kadeřníkovi teda nechodíme, nikdo z Vajšnovu, my máme domácího kadeřníka, že Markande vezme žiletku a oholí nás všechny, brzo. A kosmetický salon, tak to je legrace úplná, že? K čemu to člověk jako potřebuje. Tak no, nějaká kosmetika definitivně i ve vědecké kultuře existuje, ale člověk asi nepotřebuje to, co máme dnes v tomto aspektu. Takže ten život se daleko zjednoduší a člověk se prakticky věnuje tomu poli, věnuje se tomu té stavbě, tomu řemeslu a všem těmto věcem, které sice vezmou víc času, ale zase je tam víc lidí, protože nemusí dělat mnohé jiné věci. Tím pádem celá společnost se daleko zjednoduší a opravdu je potom více času na naslouchání opěvování. Když náš guru Maharaj, Bhakti Vikas Maharaj, žil v Bangladeši, tak tam žil prakticky v době, kdy tam nebyla elektřina ani auta, ani cesty tam nebyly. A chodil po těch vesnicích, často museli pěšky nebo se po nějaký cestě dopravili, když nebylo zrovna období dešťů, že potom tam vlastně, jak vyprávěl s těma Mercedesama, co na ně nakolektovali, tak dojeli do nějaký vesnice, začalo období dešťů a museli tam zůstat i 4 měsíce, než skončilo období dešťů. A ty lidi je jenom zvali z jedné domácnosti do druhé a byli chudí, byla to prostě, že taky záleží, jaká je politická situace, všechny tyto věci, ale přesto lidi se shromažďovali na ty programy, to, co dělali, všichni přišli. Večer přišli a byli tam do noci s nima, klidně nechtěli ani pustit a pak je ještě hostili, že jo, v noci je hostili preparacima různýma, jako byli teda krásnýma chodama, že jo, bangladejskýma a ty lidi tam prostě žili a chudoba definitivně existuje z různých důvodů, protože i v tu dobu už byla ku podivu Kali Yuga, jo. Ale věc je ta, že lidi ten čas mějí a můžou žít důstojný, jednoduchý život. Takže ta možnost tady je a můžeme své mozky zaměstnat v tom. Lidi jsou velice důmyslní a mnoho těch věcí, které známe, můžeme zaměstnat právě tady tímto směrem. Jeho šučelem je samozřejmě se stát postupně čistými oddanými Kršně a jít zpátky k Bohu, ale udělat to nějakým způsobem, který bude pro nás praktikovatelný. To je znovu, když se vrátíme k tomu poselství, které máme pro oddaný všechny, kteří jsou teďka doma zavření, tak ne každý to může udělat ten krok, samozřejmě. Protože mnoho oddaných je v situacích, kde to mají udělat, ale aspoň nad tím začít přemýšlet, zkusit podpořit ty oddaný a oni můžou se rozvinout, prostě určitě přijdou nápady a přijdou i realizace, když oddaní nad tím začnou přemýšlet a udělají kroky tímto způsobem. A podpoří stávající projekty nebo se objeví nové projekty, které budou tímto směrem se ubírat. Hare Krishna. Nějaká otázka? Máš otázku?
No, chtěl jsem říct, že v knize Varnashrama Education Bhaktira Gosvami to právě v úvodu hodně, v předmluvě hodně zdůrazňuje lokálnost. Odkazuje se tam i k různým autorům, jako Gandhi, v knize Vesnice Svaráč, tam taky hodně o tom píše.
Nebo i... Vesnice Svaráč, jo? Vilič Svaráč. Hmm. Nebo Gram Svaráč, jak se to se?
No, v Hindi. Vilič Svaráč. Nebo i nějaký bývalý indický minister, to byl vlastně Hru. Ten taky vlastně tam píše o tom, že to, že některé vesnice v Indii byly jako natolik soběstačné, že vlastně ani nepotřebovali, bo jediné, co potřebovali od státu, tak byla jako vojenská ochrana.
Takže... To je potom pro státy velice ekonomický, jo? Protože ty vlastně těm lidem dáš hlavně tu ochranu, která musí být silná, ne taková, jak dnes. Jak jsme o tom taky víckrát, že mluvíme, tak prostě hlídejte si, zamykejte si dům nebo něco takového. Ochrana znamená, že prostě nejsou zloději. To znamená ochrana. A když je, tak je tak potrestán, že nikdo další už si netroufne být zlodějem. To je ta ochrana, kterou by stát měl dát a to potom samozřejmě vyžaduje nějakou že finance a všechny tyto věci, ale zároveň se věci daleko zjednoduší. Že člověk nemusí budovat dálnice šílený za miliardy, neúnosný miliardy peněz, protože lidi nepotřebují cestovat do Prahy. Jak říkal, kdo to byl? Ashwari Prabhu? Se zmiňoval, že jeho babička... Že žili nějak kousek od Pardubic, jen 10 kilometrů nebo 15. A že babička byla jednou za život v Pardubicích a dědeček byl dokonce jednou v Praze. Jo? Nebo pradědeček, já nevím, co to je. Něco takového, že prostě ty lidi žili lokálně. Prostě žiješ jednoduchým způsobem a samozřejmě tomu je potřeba mít, že kazatelé cestují, potom nějaký obchodníci cestují a tak dále. potom nějaký poutníci a vandráci. Ale ten lokální život je definitivně velice ekonomický. A tady tyhle ty vzdělaní lidi, kteří o tom psali i z řad karmích, tak prostě mají o tom přehled. Ale tyto informace jsou samozřejmě nelibé tomu modernímu ekonomickému průmyslu, protože tam se na tom zas tak úplně, že tolik ty lidi, kteří dneska bohatnou na něčem, tak by pravděpodobně na tomhle zas tak moc nezbohatli. A to pohodlí je jiné než paneláku samozřejmě, ale je to zaplaceno těžkou daní, že jo, naším zdravím, mentálním hlavně i fyzickým, jo, což si neuvědomuje, protože to nemáme s čím srovnat, takže je to samozřejmě dřina žít jakoby jednoduchý život, ale je tam zase za to velká odměna. Hlavně člověk má blíž Bohu, že je daleko klidnější jeho mysl a daleko schopný může fungovat.
Když teď jako přemýšlím o té tkalcovské dílně tady na Bokule, tak mi přijde asi největší nějaká výzva, kde dát jako dlouhodobě ty peníze, že se to vlastně jako nevyplatí, v dnešní době dělá to ruční řemeslo, že jako oproti tomu té průmyslové výrobě ty produkty jsou jako dost dražší a je těžký jako někoho s ním oslovit.
Aby z toho člověk měl nějaký finanční zisk. Proto ten ekonomický profit z tady těchto řemesel, které jsou definitivně, jak bych řekl, nedoceněný a jsou daleko dražší než ten moderní průmysl, který nebere ohled na ekologii a na všechny tyto věci a vyrobí prostě hromady v tomto kontextu třeba látek, jo, které sice definitivně zaneřádí prostředí, že jo, životní, ale takže to není tím zaplaceno, jinak by to bylo možná podobně drahý. Ale díky tomu, že to tak je nastavený, tak je to samozřejmě ekonomicky jinde, ale ta ekonomická výhoda přijde v té době, kdy vlastně my budeme mít pro sebe. To není určeno na biznis. My budeme mít pro sebe a nebudeme záviset na té vnější. Takže co je ta ekonomická náročnost, je mít dostatek půdy pro to, aby člověk mohl si vypěstovat ty plodiny a potom si je mohl zpracovat a potom už nehraje roli, kolik to stojí venku. Tady hraje roli to, že my si to jsme schopni vyrobit sami a my na venku nezávisíme, protože od nich nepotřebujeme kupovat tyhle věci a stejně tak nemusíme kupovat ani oblečení.
Možná jako kde vzít ten počáteční vklad?
Že? Počáteční vklad je to, že všichni se nemůžou odstěhovat na farmy v počátku, ale někdo musí vydělávat ty peníze. To je počáteční vklad, je, že my musíme oslovit prostě lidi, kteří budou zaujatí tím konceptem celým. A prostě postupně získávat dary a pravděpodobně na tom nevydáváme těma látkama. Pravděpodobně. Možná, když bude někdo fakt dobrý, já bych řekl, jak se tomu říká, obchodník a dokáže tomu dělat fakt dobrou reklamu a prodat to mezi vysoký třídy lidi, že si koupí opravdu ten čadar, jo, vlněnej za 25 tisíc korun nebo za 60 tisíc korun a budou mít prostě ten čadar z Gokuly, jo, z lokálních ovcí, Šimon s Krištofem utkali, jo, paní Dvořáková vyčistila vlnu, a bude to mít doma, řeknu, za 60 tisíc. A jelikož je to první výrobek, tak se jim to možná za půl roku rozpadne. Řekne, nevadí, koupím si druhý za 80. No. Takže možná někdo dokáže to takto prodat, ale do začátku to bude potřebovat sponzory jako na všechno. Někdo tím musí být oslovený. Ať karmís nebo oddaní, tak to musí podpořit a my se musíme snažit to řemeslo rozvíjet, učit se od ostatních a potom, jakmile se to potom rozjede, tak už se to nějak prostě srovná, jo. Už to nebude zas takovej schodek a potom to může být aspoň mezi pro ty Vaišnavy. Potom, když už to bude podpořeno a bude to nějak fungovat, tak aspoň pro tu lokální potřebu můžeme tyto věci mít a už to aspoň budeme umět. Až přijde situace a doba, kdy to bude potřeba dělat, tak aspoň budeme vědět, jak na to a už potom nebude otázka, jako že to vyrobí levnic, protože fabriky budou zavřeny, jako jsou teďka třeba zavřeny na nějakou dobu, jo. Tak my budeme mít svoje. A to bude to skutečné bohatství. Takže ta práce ve skutečnosti, kterou, to je stejné jako s potravinama, že? Potraviny mají daleko větší hodnotu, ale tím, že to je uměle dotovaný a uměle postavený systém, tak je její cena sražena jinam a potom elektroniku, která prostě ti drancuje jakoby životní prostředí, tak si koupíš velice levně. Takže ve skutečnosti ta hodnota, nebo takhle, jo, prostě ty potraviny ve skutečnosti měly mít daleko větší hodnotu. Ale ta hodnota se potom vyváží tím celkovým způsobem fungování. Jo? A tím, že člověk... My tady, když žijeme z vlastních jakoby zásob, třeba většinu roku, minimálně co se týče zeleniny a tady těch věcí, tak tam člověk nezvažuje, jakoby, kolik si cení práce korun. Tam prostě ví, to jsem si vypěstoval a mám prostě jídlo svoje a nejsem vůbec závislý a když přijde jakákoliv tato situace, jak si jdu do sklepa a mám co jíst. To stejný bude potom s tím oblečením. A ten počáteční vklad je důležitý, proto taky ta důležitá věc je, že jsme trošku zaspali dobu. Že kdybychom začali opravdu rozvíjet ty farmy velice intenzivně, jako všichni oddaní, co nekážou, tak se intenzivně inspirovali k tomu, aby rozvíjeli farmy od té doby, co to Prabhupáda řekl, tak jsme zas úplně někde jinde a nemusíme teďka řešit, kde vezmeme třeba protože peníze na ty pozemky, protože už bude daleko víc rozvinutých farem. Samozřejmě se budou zase další, jo? Takže vždycky to nějaký ten problém bude, ale byli bychom úplně někde jinde. Takže kde to vzít, ty finance na to? No tak naše diváci můžou přispět, že? Nebo jen pár milionů. Teďka přemýšlíme, že by se nám hodilo tak jako 30. No, přemýšlíme o 30 milionech, že by se nám teďka hodilo, co bychom dokázali tak během 2 let zpracovat a hezky jakoby zaměstnat, aby jsme to postavili, tu komunitu, na nějaký pevný nohy. Když nebudou, tak budeme pokračovat bez toho. My jsme odhodlani, že? Začali jsme z ničeho, pokračujeme z ničím, mezi tím přišli nějaký dary a pokračujeme dál a někam se to rozvíjí. Takže musíme inspirovat to dany a ukázat jim, že to, co děláme, dává smysl. Že se to pojí s tím, co chtěl Šile Prabhupáda, že to i materiálně dává smysl, to je zase třeba pro karmis a tak dále, kteří to můžou být inspirováni podpořit. A zároveň, že to je zjevně potřeba. A taky to, že to děláme hezky, to je taky důležitý aspekt. Že ty oddaní, co to dělají, tak to není jenom něco, že tam něco zmuchlají dohromady, jo, a chcou na to nějaký jako příspěvek, teďka mě kup pole tady za milion, ať si tam můžu vypěstovat co len. A tady potřebuju pro ovce, abych mohl mít vlnu. Ale že musí vidět taky nějaký pěkný produkt. Jo? A to je právě to těžké na začátku, že člověk, ten sponzor většinou není přesvědčen, dokud nevidí kvalitní výsledek, ale aby člověk mohl dělat ten kvalitní výsledek, tak potřebuje nějaký vstupní finance, ale to většinou, takže tam je ta většinou nejtěžší fáze. Člověk si to musí sám vydřít a pak, až už je nějaký ten výsledek, potom třeba už ty lidi jsou inspirovaní daleko víc. No, tak to je prostě bohužel, tak to funguje. Málo kdo to dá jen tak, hele, já jsem tady Pepík, jo, jsem tady z Brna a chci tady prostě šít oblečení, potřebuju 4 miliony, dáš mi to? Jo, jsi fakt dobrý kluk, tady to máš a udělej si s tím, co potřebuješ, já ti věřím, že? To bude těžký najít. Ale když ukážeme už nějaký výsledek, děláme to v takovém a takovém týmu, takhle jsme se probojovali až sem, dali jsme do toho všechno, co jsme měli, jo, a teď bychom potřebovali pomoct ještě dál a mohli bychom být schopni tohle, tak to potom už inspiruje víc.
To je neúplně dobře sformulovaná otázka, ale spíš takový komentář, že bude třeba i ochrana těch farem. To bude taky dost náročné. Může přijít krás stovky zlodějů na jedno.
Definitivně, no. To je další výzva, která nás čeká. Jo, takže pokud to neudělá stát, zatím vlastně ta ochrana státu nějak funguje. Co se stane, až bude krize nějaká, těžko víme. Takže definitivně ochrana bude, a o tom se těžko teďka mluví takhle veřejně, jak to udělat, co udělat. Ale ochrana je důležitá, no. Ale to je další z výzev, která se musí diskutovat mezi Vaishnavy a být připraveni na to, zatím jo, jak bych řekl, nemáme tady v plánu dělat tady nějakou vojenskou jednotku, ale věc je ta, že ochrana bude důležitá, jakým způsobem to pořešit a udělat i věc diskuze a spolupráce i se státem, jo. A tak, a kdyby měla být vláda vaišnavská, je to ideální, a kdyby měla být vláda vaišnavská, tak i když budeme žít lokalizovaný život, přesto budeme mít dál moderní pravděpodobně armádu, protože zatím neumíme střílet šípy mantrama. Jo? A vyvolávat brahmástry. Takže do té doby, i když budeme žít lokalizovaně a budeme obdělávat s koňma, tak budeme muset držet nějakou část prostě jakoby obyvatelstva, který budou pracovat v tom průmyslu, aby ta vláda měla nějaký vojsko, protože jinak ji hnedka soused jakoby zabere. Že? Takže to jsou všechno věci. To už je zase vyšší politika. Vyšší politika. Zatím, když budeme mít farmy po 5 rodinách třeba nebo 10, tak to bude jiný, než když prostě ta farma bude opravdu jako třeba velká. No, je to. Ten bod je, že musíme začít něco tímto směrem dělat a postupně bude to je jenom jeden aspekt. Tam bude mnoho aspektů a mnoho výzev, kterým budeme čelit. Tam musíme v tom začít intenzivně něco dělat všichni, jako celá komunita Vaishnavů. Soustředit se na tyto dvě základní věci, to znamená kázání ve městech a budování soběstačnosti na vesnicích. Jsou dvě věci, do kterých musíme nabořit maximální svoje vědomí a každý tomu dát 100% své kapacity, kterou máme. Jednomu nebo druhému směru, nebo ne, obojí, že? Ale těmto věcem se musíme plnohodnotně věnovat, aby jsme jako vajšnovská společnost pokročili tam, kam přišla Prabhupáda přál, že půjdeme. No, třeba přijde nějaký moudrý politik, který si to všimne a ocení to. Tak je to možné. Hare Krishna. Šla pravopátky, džaj? Šla pravopátky, džaj?